إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هم birinci nəfsimə sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə, nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra edəcəyimiz tövsiyələrdən biri də bu dindir. Allah Taalanın bizə bəxş etdiyi, bizi ona hidayət etdiyi, bizə bu dünyada bəndəyə verilə bilən ən əzəmətli nimət verdiyi bu dindir. Hansı ki, İslam dinidir o. Ona görə məxluqata bu dünyada bu dindən əzəmətli nimət verilməyir. Və bu bəhs edir ki, insan bu dindən tutunsun. Bu dini yaşasın, bu dini yaşatsın. Həm özündə, həm ailəsində, həm yaxınlarında, həm yaşadığı yerdə, həm gördüyü və bildiyi, tanıdığı insanlara bu dini tövsiyə etsin. Bu din xeyirdən başqa bir şey deyil. Ona görə bu dində nə əmr edibsə Allah Taala və elçisi ancaq xeyirdir. Və nəyi bu din qadağan edibsə və nədən çəkindiribsə, o bil ki, şərdən başqa bir şey deyil. Ona görə bu din gələndə Allah Taala bu dinə xüsusi yer verildi. Peyğəmbərini bu dinlə göndərəndə onun üçün bu dini kamil etdi. Və bəyan etdi ki, bu dindən başqa heç bir şeyi qəbul etməyəcək başqa dinləri. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dinlə gələndə bütün insanlara vacib oldu ki, bu dini qəbul etsin. Hətta bundan qabaqçı dinlər belə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Şirvəsi hədislərin birində qeyd edir ki, Yahudi və Nəsranilərdən olub Peyğəmbərin s.ə.v. gəlişini eşidib ona iman etməyən cəhənnəmdədir. Ya fikir versək, Allah Taala məxluqatı ta ilk yaratdığı gündən, insanı yer üzərinə xəlifə etdiyi gündən insanları necə qoruyub, necə onlara önəm verib, onları xəlq edib, Adəmi və sonra onun zürriyyətini, lakin başlı başına buraxmayıb. Baxmayaraq ki, Allah Taala Adəmi xəlq edəndə bütün onun belindən gələn məxluqatını onlardan əhd almışdı ki, qiyamət günü onların heç bir hüccəti olmaz. Allahın kitabını oxuyan Peyğəmbərinin sünnəsinə baxan, görər ki, orada varid olub ki, Adəmi xəlq edəndə Allah Taala onun belindən zürriyyətini çıxarır. Məncə ki, kəlamında buyurur, onları şahidlik gətirir ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləm və hamı da şahidlik edib ki, bəli, bələ, bizim Rəbbimizsən. Yəni, bu nə üçün Allah Taala bunu edib, qiyamət günü bəndənin hüccəti olmasın. Lakin Allahın rəhmətindən, məxluqatına qarşı olan mərhəmətindən, şəfqətindən onları bu əhdlə, onları bu şahidliklə onlara cəza vermir. Əksinə, onları bilib ki, onlar bu əhdi unudacaqlar. Bilib ki, onlar Allah Taalanın onlardan aldığı bu şahidliyi unudacaqlar. Bu səbəbdən onlara Peyğəmbər göndərir. Ona görə də Adəmlə Nuhun arasında 10 əsr olub. Və hamısı da tohid üzərində olub. Hansı ki, məhz xəlq olunmaqda qayə də o idi, tohid idi. Allah Taalanın itayəti idi. Adəmi xəlq edir və fitrət üzərində olur qövmü. Ta ki, Nuhun qövmündə şirk meydana gələnə kimi. İnsanlar bir ümmət idi, necə ki, ayədə gəlir, sonra ixtilaf etdilər. Yəni, şirkə düşdülər. Sonra Allah Taala onlar Allah Taalanın əhdini, peymanını unutduqlarını görüb onlara Peyğəmbər göndərdi. Peyğəmbər göndərdi ki, onlar bu əhdi, bu peymanı xatırlasınlar. Ona görə İbn-i Qeym, Rahiməhullah, bu əhdi xatırlayanda, həmsinin bu əhdə mötəzil etiqadında olanlara rədd etdikdə deyir ki, Allah Teala bəndələrinə hücceti təkcə bu əhd ayəsi ilə qaldırsaydı, hamını həlak edərdi. Hamı həlak olar. Lakin Allah Teala'nın rəhmətindən onlara Peyğəmbər göndərdi. Və Peyğəmbər gələndə də kimin fitrəti salamat qalmışdısa, xurafata bulaşmamışdısa, bidəyətin, şirkin xurafatına bulaşmamışdı, Peyğəmbər gələndə Allah Teala'nın birinci əhdini xatırlayıb Peyğəmbərlərə iman edərdilər. Necə ki, bəzi səhabələr Peyğəmbər s.ə.v. gələndə, Peyğəmbər s.ə.v. görəndə iman edənlər olub. Sözünü bitirməmiş Peyğəmbər s.ə.v. ona iman edənlər olub, Əbu Bakır və s. səhabələr kimi. Nə üçün fitrətləri salamat qalmışdılar? Ona görə deyir ki, birinci əhdi yada salmışdılar və Peyğəmbər gələndə, Peyğəmbərin dəvəti gələndə onu qəbul edirlər. Amma kimin ki, fitrəti xurafatlarla pozulmuşdursa, kimin ki, salamat fitrəti, hansı ki Allah Teala hər bir doğulan uşağı o fitrət üzərində yaradır, sonradan atası ya anası onu yahudi və ya nəsrani və ya məcus edir, kimin fitrəti salamat qalıbsa bu xurafatlardan, bu bidəyətlərdən, bu zəlalətlərdən, onlar Allah Teala'nın dəvətini tez qəbul edir. Amma kimin ki, fitrəti salamat qalmayıb, əksinə, bu xurafatlara bulaşıbsa, Peyğəmbər və ya Peyğəmbərin dəvəti gəlib onu çatanda ona onu qəbul etmir. Əksinə inad edir, üz çevirir. Lakin yenə də Allahın rəhmətindən Allah Teala Peyğəmbərlərini dalbadal göndərdi insanlara ki, bəlkə eşidib ibrət alarlar, bəlkə dönüb ona qayıdarlar və nəhayət bu dinlə Peyğəmbər s.ə.v. dediyi göndərib. Əzəmətli din, hansı ki, bütün dinlərin tamamlayıcısıdır və Allah Teala'nın minnətindən bu dini İnsanlar üçün kamil edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə bəyan edib ki, sənin üçün bu gün nemətimi tamamlamışam. Bu dini sənin üçün kamil etmişəm. Ona görə bu din Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin vaxtında artıq kamil idi. Nə bu dindən əksiltməyə ehtiyac var, nə də bu dinə artırmağa ehtiyac var. Bu din fikir versək, özü özlüyündə nəsihətdir. Ona görə Təmim ibn-i Əvs-i Dərinin hədisinə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən rəvayət edir. İmam Müslim öz səhihində gətirib. Nə deyir həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, "Ed-dinu nasiha." Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Və səhabələr soruşdular, "Qulna limən?" Kim üçün? Dedi, "Allah üçün." Kitabı üçün, elçisi üçün, müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün, yəni ümumi müsəlmanlar üçün. Ona görə İmam Nəvvi Rahiməullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, bu hədis əzəmətli bir hədisdir. İslam bunun üzərində dövr edir. İslam bu hədisin üzərində dövr edir. Və sonra Əbu Süleyman Əl-Xattabidən bu hədisdə olan kəlmələrin, ləfslərin şərhini gətirir. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu dini nəsihət adlandırır. Nə üçün bu din nəsihət adlanır? Baxsaq nəsihət sözünə görə ki, ərəb dilində nəsihət sözü bir neçə mənada gəlir. Bir neçə mənada gəlir. Bir mənalarından biri insanın paltarını düzətməsidir. Nus sözü. Sökülmüş bir paltarı və ya cırılmış paltarı tikməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buna bənzədib dini. Yəni, sanki günah etmiş, eyb etmiş insanın eybini düzəldirsən, tikirsən, örtürsən. Həmçinin mənalarından saflaşdırmaq deməkdir məsələn. Ona görə bu din saflaşdırır. Necə ərəb dilində nəsihət sözü saflaşdırmaq mənasında gəlir, Əbu Süleyman Əl-Xattab edir ki, yəni balı şandan təmizləməyə nəsihət deyilir. Necə bal şandan, mumdan təmizlənir, eləcə də bu din insanı təmizləyir yalandan, pisliklərdən, aldatmaqdan və cürbəcür münkər işlərdən. Ona görə də bu din əzəmətli bir dindir. Və dedi ki, Allah üçün nəsihətdir. Allah üçün nəsihət, onu görə İmam Nəvvi Əbu Süleyman Əl-Xattabidən gətirir ki, yəni Allah üçün nəsihət o demək deyil ki, Allah Teala nəsihətə ehtiyacı var. Yox. Əksinə, insanların nəsihətə ehtiyacı var. Yəni, insanların bu dinə ehtiyacı var. Lakin Allah üçün nəsihət deyəndə bu dində, yəni Allah Teala'ya iman etmək qəsd olunur. Allah Teala'ya iman etmək, onu əzəmətləşdirmək, onu İnsanları yaratdığı qayə üçün tohid, hansı ki tohiddir bu qayə, Allah Teala'ya itayətdir bu qayəni həyata keçirmək. Yəni tohidə əməl etmək, əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək və ən əzəmətli əmir hansı ki Allah və elçisi əmr edib Allah Taala'nın təvhididir. Və ən əzəmətli qadağa hansı ki Allah Taala və elçisi çəkindirib Allah Taala'ya şərik qoşmaqdır. Allah Taala'ya nəsihət dedikdə, Allah üçün nəsihət dedikdə, yəni Allah Taala'nın ad və sifətlərini necə gəlib Quran və sünnədə eləcə qəbul etmək, onda həddi aşmamaq, şəriətin qoyduğu qaydalardan kənara çıxmamaq, Allahın əmr etdiyi hər bir şeyi yerinə yetirmək, qadağan etdiyi hər bir şeydən çəkinmək, Allahdan, əzabından qorxmaq. Bu da bu Allaha nəsihətdəndir. Bir sözlə desək, tövhidin hamısı Allaha nəsihətdəndir. Çünki tövhid əslində Allah Taala'ya itayət. Həqiqi təqva özü, baxsaq görə elə tövhidin özüdür. Həqiqi Allah qorxusu tövhidin özüdür. Çünki təqva sadəcə dildə gəzən söz deyil və insanların dillərində təkrarladığı bir kəlmə, qəlbim təmiz olsun, bəs edər. Bu kəlmə kimi bir kəlmə deyildir. Onun üçün qeyindir ki, insanların dildə tərəddüd etdiyi kəlmədən ağır bir kəlmədir, yüksək bir kəlmədir. Allah qorxusu. Özü-özlüyündə tövhiddir. Çünki tövhid nədir? Bəndə özü ilə Rəbbi arasında və Rəbbinin əzabı arasında bir maniyə qoymaqdır. Və ən əzəmətli maniyə Allahın əmrləridir. Allahın qadağalarıdır. Allahın əmr etdiyi hər bir şeyi yerinə yetirib, qadağan etdiyi hər bir şeydən çəkinmək. Tövhidə əməl edib, şirkdən uzaq olmaq. Ən böyük maniyə budur. Və kitabına nəsihət, bu dində kitaba nəsihət nədir? Yəni Allah Taala'nın nazil etdiyi kitablara iman etmək. Və ələ xüsus da Allah Taala'nın ən sonuncu kitabına, bu dinə, bu din üçün nazil etdiyi Quran-ı Kərimə, hansı ki Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. İman etmək ki, o Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Bəndələrdən heç kim bu kəlmələri gətirə bilməz, bu cür yaza bilməz. İman etmək onda olan ayələrə, bu ayələri öyrənməyə, əzbərləməyə, orada olan əhkamları tətbiq etməyə, orada olan əhkamlara əməl etməyə, orada olan qadağalardan çəkinməyə. Hamısını bu din nəsihət edir, bunu nəsihət edir. Allahın kitabını əzəmətləşdirmək, ona hörmət etmək, alçatmamaq. Əl-axsus da dedi ki, Allah Taala'nın ən sonuncu kitabı Quran-ı Kərimi və bütün Allah Taala'nın kitabları əzəmətlidir. Ona görə Sünən Əbu Davudda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, yahudilərdən bir dəstə, bir qövm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öz yaşadıkları yerə çağırır. Zina etmiş iki şəxs barədə hökm etsin deyə. Və döşək gətirirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və oturur onun üzərində. Sonra Tövratı gətirirlər və onun qabağında yerə qoyurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döşəyə götürür, qaldırır, Tövratı qoyur döşəyin üzərinə. Və deyir ki, Əməntu bikə və bimən ənzələk. Yəni, sənə iman etdim və səni nazil edənə iman etdim. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın kitabını necə əzəmətləşdirir. Və Quran-ı Kərim ondan da əfsəldir. Baxmayaraq, Tövratda yahudilər necə təhriflər etmişdilər, lakin bununla yanaşı Allah Taala Tövratı əslini Allah Taala nazil etmişdi deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o kitabı necə əzəmətləşdirib. Ona görə Quran-ı Kərimdən qabaq nə kitablar nazil olubsa əksəriyyətini təhrif edirlər. Çünki Allah Taala o kitabların hifzini, qorumağını insanlara həvalə etmişdi. Lakin bu Allah Taala'nın Quranını sonuncu nazil etdiyi kitabı isə özünün hifz etməyi buyurur. Buyurur ki, onu mən qoruyuram. Ona görə ondan qabaq ki, nə kitablar varsa hamısı təhrif olunub. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, yahudilərin yanına nəsranilərdən bir dəstə gəlir, İncili onlara təbliğ etmək istəyirlər. Və deyirlər ki, siz heç İncili oxumusunuz və yahudilər nədir, deyir, biz onu yazmışıq. Təhrif etdikləri üçün, lakin nə üçün qoruyanı İnsanlar özləri idi. Lakin Allah Taala öz kəlamını hifz edib. İman etmək ki, qiyamətə qədər Allah Taala bu kəlamı qoruyacaq və qiyamətdə qarilərin sinəsindən çəkib götürəcək. Və həmçinin iman etmək ki, Allah Taalanın bu kəlmələri ilə Allaha yaxınlaşmaq olur. Hərfləri ilə savaba nail olmaq olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə nə çoxdur bu haqda hədis. Nə çoxdur qarilərin fəziləti qiyamət günü. Demirəm, əlif, ləm, mim hərifdir, əlif hərifdir, ləm hərifdir, mim hərifdir. Və hər bir hərfinə də 10 savab vəd edib Allah Taala. Qiyamət günü qariyə deyiləcək oxu sonuncu mənzilin ən son oxuduğun ayədə olacaq. Hətta bu kitabın fəzilətindən nəinki ahirətdə, həm bu dünyada, həm də qəbirdə də bu kitabı əzbər bilənin, bu kitabı öyrənib, öyrədənin fəziləti var bu şəriətdə. Ona görə fikir versək, Quranı ən çox əzbər biləni Peyğəmbər s.ə.v əmr edib imam dursun, öndə dursun. Bunun bu dünyadakı şərəfdir. Hətta qəbirdə də, Uhudda şəhid olmuş səhabələri bastıranda cənazələr çox olduğu üçün, qəbri qazmaq çətinləşdiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v ilə soruşanda dedi ki, 2-3 nəfəri bir qəbirdə bastırın və hansı Quranı çox bilir onu önə qoyun. Həmçinin fikir versək buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə bu dinin nəsihətindən həmçinin Peyğəmbəri üçün nəsihətdir. Peyğəmbəri üçün nəsihət, yəni onun gətirdiyini təsdiqləmək, onun gətirdiyinə iman etmək, əmr etdiklərini əməl edib qadağalarından çəkinmək, Peyğəmbərə kömək olmaq istər sağlığında, istərsə öləndən sonra. Və sağlığında aydındır, öləndən sonra necə sünnətini yaşamaqla, sünnətinə əməl etməklə, yolunu tutmaqla, sünnətini diriltmək bu cür olur. Onda olan əmirləri yerinə yetirib, onda olan qadağalardan çəkinməklə. Və Allahın kitabını, Peyğəmbərinin sünnəsini yaymaqla, təbliğ etməklə, ona dəvət etməklə və başa düşməyə çalışmaqla. Lakin başa düşməyə necə çalışmaqla? Səhabələrinin başa düşdüyü kimi. Ona görə Quran və sünnəni, bu dini yalnız necə başa düşmək olar? Səhabələr necə başa düşüb o cür? Ona görə hidayət yolu da budur. Bu dini səhabələrin başa düşdüyü kimi başa düşməmək zəlalət qapısıdır, zəlalət yoludur. Bu dinin əmr etmədiyi bir şeyə əməl etmək zəlalətdir. Bu dinin çəkindirmədiyi bir şeydən çəkinmək zəlalətdir. Fikir versə şəriətimiz hər bir məsələyə toxunub. Hər bir şey dedik ki, qeyd edib. Allah təala bu dini kamil edib. Onda nə isə artırmağa, nə isə əskitməyə artıq yer qalmıyor. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə verib onunla kifayətlənmək insana bəs edir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə, Allahın kitabına baxan görər ki, alimlər bundan qayda çıxarıblar ki, insan əgər bir şey əməl edirsə, iki əsas üzərində olmalıdır. Əgər bu iki əsasdan uzaqdırsa, o qəbul olunmaz. Əmrincisi tohiddir, ixlasdır, hansı ki, o əməl Allah Taala üçün olmalıdır. Allah üçün olmalıdır ki, o əməl qəbul olunsun. İkincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi olmalıdır, əmr etdiyi kimi olmalıdır. Əgər ona müxalifdirsə, o əməl qəbul olunmur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim bizim əmrimiz olmayan bir əmələ edərsə, ondan qəbul olunmaz. Və bir rəvayətdə gəlir ki, kim bizim əmrimiz olmayan bir iş, yeni bir iş gətirərsə, bir yenilik gətirərsə, ondan qəbul olunmaz, o rədd olunar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, kim bizim dinimizə aid olmayan bir əməl edərsə, o rədd olunar. İbn Rəcəb Rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, bu hədis zahiri əməllərin meyarıdır, tərəzisidir. Zahiri əməllər bununla ölçülür. Zahiri əməllər bununla ölçülür. Necə ki, batini əməllər İnnəməl əməl bin niyyət hədisi ilə ölçülür. Həqiqətən əməllər niyyətə görədir. Batini əməllər bununla ölçülür. Yenəcə batini əməllərin düz olub olmaması niyyətlə bilinir. Eləcə də zahiri əməllərin düz olub olmaması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə uyğun olub olmamasına görə olur. Ona görə bu şəriət nəyə əmr edib, onu əməl etmək lazımdır. Nəyi qadağan edib, ondan çəkinmək lazımdır. Və həmçinin bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, həmçinin müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün də bu din nəsihətdir. Yəni, bu din həm fərdləri düzəldir, həm toplumu düzəldir. Lakin bu dində islah fərdlərdən başlayır. Hakimdən başlamır bu dində islah. Bu dində islah fərdlərdən başlayır. Fərdlər birinci düzəlməlidir. Tohid birinci fərdlərin qəlblərinə girməlidir ki, ailələr düzəlsin. Ailələr düzəlsə cəmiyyət düzəlir və cəmiyyət düzəlsə başçı da düzəlir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, müsəlmanların əmirləri üçün nəsihət. Yəni onlara eşidib itayət etmək, onlara haqda kömək etmək, müsəlmanların hüquqlarından nəyisə unudublarsa, nədənsə qafildirərsə onlara çatdırmaq, onlara xəbər vermək. Həmçinin ümumi müsəlmanlar üçün nəsihətdir. Nə üçün? Bu əmrləri eşitsinlər. İnsanların qəlbləri onların ətrafında birləşsin. Və ümumi müsəlmanlar üçün, onlar üçün nə xeyir bilirsənsə, onlara öyrətmək bu dindəndir. Və nə şər bilirsənsə, onları ondan çəkindirmək bu dindəndir. Ona görə fikir versək, bu din təkcə etiqadi əsaslarla kifayətlənməyib. Yəni, insanlara ancaq etiqadi əsasları öyrədib, əxlaqi əsasları yaddan çıxarmayıb. Əksinə, insanlar üçün həm etiqadi əsasları, həm əxlaqi əsasları özündə cəm edib. Ona görə əksər firqələrə baxsan, görərsən ki, bəziləri əxlaqi əsasları cəm ediblər, amma etiqadi əsaslardan heç bir payları yoxdur. Və bəziləri də etiqadi əsasları cəm ediblər, lakin əxlaqi əsaslardan heç bir payları yoxdur. Əksinə, bu dinə baxsaq, görərik ki, bu din hər ikisini cəm edib. Peyğəmbər s.ə.v-in yolu bu idi. Peyğəmbər s.ə.v-in etiqadi və əxlaqi əsasları bu idi. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyənin Əqidətül Vasitiyəsini oxuyan bilir ki, elə ki, əxlaqi əsasları zikr edib qutarır kitabının sonunda, elə ki, etiqadi əsasları zikr edib qutarır, əxlaqi əsaslara toxunur. Deyir ki, thumma humma hədihil usul. Sonra onlar, yəni əhlüsün nəval cəma, sələflər bu əsaslarla yanaşı nəyə etiqad edərlər? Əxlaqi əsasları zikr edir. Deyir ki, yəmuruna bil məruf və yənhəvna lil munkar alə mə tucibu şəriyyət. Ya şəriyyətin vacib bildiyi kimi, vacib buyurduğu kimi insanlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Və yaxşılıqların ən yaxşılığı hansı ki peyğəmbərlər əmr edib və onların davamçıları əmr edib Allah Taala'nın təvhididir. Ən əzəmətli əxlaq təvhiddir. Ona görə ən əzəmətli əxlaqsızlıq Allah Taala'ya şərik qoşmaqdır. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmağın ən böyük əxlaqsızlığıdır. Və sonra davam edir sözünü və əxlaqi əsaslardan zikr edir ki, onlar cəmaət namazlarını qılarlar. Cümə və bayram namazlarını, cihadı, əmirlər istər yaxşı olsunlar, istər pis olsunlar, yəni istər zalim olsunlar, istər yaxşı olsunlar, onların arxasında qılarlar. Və sonra davam edir və deyir ki, həmçinin etiqad edərlər ki, müsəlmanlar bir-birinə qarşı rəftarda, bir-birinə qarşı mərhəmətdə, şəfqətdə bir binanın daşları kimidir, bir-birlərini tutarlar. Və sonra dayanmır, davam edir və deyir ki, həmçinin onlar, müsəlmanlar bir cəsəd kimidir. Bütöv bir şeydirlər, bir cəsəd kimidir. Əgər ondan bir üz ağrıyarsa, cəsədin digər üzvləri ona cavab verər, qızdırma və ya ağrıyla. Və sonra deyir ki, onlar, yəni əhlüsünlə, onların əxlaqından, yəni insanlara səbri tövsiyə edərlər. İnsanlara haqqı tövsiyə edərlər. Allah Taala'nın qəzəb və qədərini razılıqla qarşılamağı tövsiyə edərlər. Pis halında şükr etməyi tövsiyə edərlər. Və sonra davam edir və deyir ki, və etiqad edərlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisini ki, ən kamil mömin, ən kamil əxlaqı olan, ən yaxşı əxlaqı olandır. Və sonra o əxlaqlardan zikr edir bəzilərini. Deyir ki, onlar əksinə onlarla əlaqə kəsəni, əksinə onlar əlaqə saxlamağa çalışarlar. Onlara zülm edəni əksinə onlar bağışlayarlar. Qonşu ilə gözəl rəftar edərlər. Valideynə qarşı yaxşı davranarlar. Ən yüksək əxlaqı əmr edərlər, ən rəzil əxlaqdan insanları çəkindirərlər. Və sonra bir neçə dəfə təkrarlayır bunu. Və sonra deyir ki, həmçinin insanları çəkindirərlər nədən? Təkəbbürlükdən, nəsillə fəxr etməkdən, haqlı olsa da, haqsız olsa da insanlar üzərində özünü üstün görməməkdən insanları çəkindirərlər. Bu dinin əxlaqındandır bu. Və sözün sonunda nədir? Deyir, bütün bu zikr etdiklərim, yəni istər etiqadi əsaslar olsun, İstər əxlaqi əsaslar olsun, yəni bu dindən nə varsa, bunun hamısında onlar tabi edilər. Nəyə? Deyir ki, Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnəsinə. Bu da İslam dinidir ki, hansı ki Allah Taala Məhəmmədi sallallahu əleyhi və səlləmi bununla göndərib. Ona görə bu din özü-özünün əzəmətli bir xeyirdir. Kimə verilibsə, böyük bir neymət içərisindədir. Və kifayətdir bu ki, bu dində əzəmətli bir qayə var, o var. Allah Taalanın tohidi var. Hansı ki, ən birinci dərəcədə budur. Allah Taalanın tohidi. Çünki peyğəmbərlər ilk gəldiyində ən birinci buna önəm veriblər. Ən birinci bundan başlayıblar. Başqa qayələr, başqa məqsədlər axtarmayıblar, necə ki, başqa firqələrdə. Ona görə başqa firqələrə baxsan, görərsən ki, onların məqsədləri, qayəsi Allah Taalanın tohidi deyil. Axtar bütün firqələri, necə ki, Şeyx Rabi deyir, axtar bütün firqələri, bax hansının dəvətinin əsasında, hansının məqsədində, qayəsində Allah Təala'nın tövhididir. Və deyir ki, tapa bilməzsən. Tapsan mənə göstər, lakin onların əksəriyyətinin məqsədi, qayəsi başqa bir şeydir. Tövhiddən kənar bir şeydir. Elə qayələrdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ilk gəldiyində ona hasil olmuşdur onlar. Bəzilərində cəmaat yığmaq, bəzilərində mal-mülk yığmaq, bəzilərində hakimiyyətə çatmaq. Hansı ki, onlar hamısı Peyğəmbər s.ə.v. ilk vəhi nazir olan bir neçə gün ərzində hasil olmuşdur Peyğəmbər s.ə.v. üçün. Tohiddən onu çəkindirmək üçün nələr təklif eləmədilər ona. Necə ki, Əbu Talibin xəstə olanda yanına daxil olur, şikayət etmişdilər Əbu Talibə. Demişdilər, ilahlarımızı söhür. Yəni, tohidə dəvəti ilahları söhməyə adlandırmışdılar. Və o da deyir ki, qövmündən nə istəyirsən və ya qövmün səndən nə istəyir? Peyğəmbər s.ə.v. nə demişdi? Demişdi, bir kəlmə. Hansı ki, onu desinlər, ərəblər ona iman etsin, qeyri-ərəblər diziyə versin iman etməyənlər. Baxmayaraq, ondan qabaq Peyğəmbər s.ə.v. nələri-nələri təklif etmiş. Qövmünlə varlı qadını təklif etmişdilər onunla evlənməyi. Qövmün ağası etməyi ona təklif etmişdilər ki, sənin sözündən çıxmayaq. Nə deyəcəksən, o olacaq. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. əsas qayəni hər şeydən üstün tutmuşdu. Çünki bu din bunu əmr edirdi. Allah Taala bunu əmr edirdi. Dedi, bir kəlmə desinlər. Lə iləhə illallah, ərəblər ona iman etsin, qeyriləri cizyə versin. Bunu eşidəndə başa düşdülər və dedilər ki, bütün bu ilahları bir ilah elədi. Bu necə də təəccüblü bir şeydir. Ona görə fikir versən, əksər firqələr qayələri başqa olduğu üçün qayəyə çatmaq səbəbləri də başqadır. Ona görə qayəni qayəyə nə olursa olsun, ona çatmaq üçün nə vəsilə istifadə edirsən, onu edirlər. Amma əslində şəriətimiz əmr edib ki, qayə əgər düzgün qayədirsə, təriflənən qayədirsə, şəriətin buyurduğudursa, onu satan, onu çatdıran, onu aparan səbəb də düzgün olmalıdır ki, insan getsin, o qayəyə çatsın. Ona görə fikir versən, bidətdən, xurafatdan çəkindirib dinimiz. Qayə tövhid olduğu üçün, şirkdən, şirkin hər bir növündən, bidətdən, bidətin hər bir növündən dinimiz çəkindirib. Nə üçün? Çünki o qayəyə çatmaq üçün yol ancaq şəriətin əmr etdiyi vəsilələrdir. Əgər qayə tövhiddirsə, ona çatmaq üçün də tövhidə aparan vəsilələr olmalıdır. Xurafat bidət olmamalıdır. Nə üçün? Çünki vəsilə cüzi bir şəkildə şəriətə müxalif olsa, qayəyə gedib çatmayacaqsan. Nisbi bir bidət, hansı ki insan onu edir, onu sonunda həlakə üçlüyür, həlakə aparır. Və fikir ver, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhın hədisi buna dəlalət edir. Əsasdır bu fəsildə. Ona görə əksər insanlar qayə ilə vəsillənin arasında olan bağlılığı bilmədikləri üçün nə qədər xeyir var ki, onu şər bilib ondan uzaq olurlar. Və nə qədər şər var ki, onu xeyir bilib ona əməl ediblər. Ona görə bu təhlükəlidir. Abdullah ibn Məsudun hədisi, hansı ki, İmam Dərimi öz sünənində rəvayət edib, həmin hədisdə gəlir ki, Amr ibn Sələmə deyir ki, biz Abdullah ibn Məsudun qapısında oturardıq sübh namazından sonra və gözləyərdik zöhr namazına çıxana kimi qapısında gözləyərdik ki, nə vaxt çıxır zöhrə və sonra ona qoşulub məscidə gedərdik. Və bir gün Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu gəlir və deyir ki, Abdullah ibn Məsud çıxıb, dedi ki, yox. Və o da oturub gözlədi və nəhayət o çıxanda qalxdı onun yanına, dedi ki, Əbu Musa Əşəri Abdullah ibn Məsuda, dedi ki, məsciddə bu yaxında bir şey gördüm, inkar etdim onu. Lakin Allah həmd olsun ki, xeyirdən başqa bir şey zənn etmədim, bilmədim. Bax, səhabə hansı dərəcədə, hansı məqamda olan bir səhabə idi, lakin bidəyət ona necə bəzənmiş bir formada göstərildi ki, nə tam inkar etdi onu, nə də tam təriflədi. Lakin Abdullah ibn Məsuda deyir ki, belə bir şey gördüm, bundan qabaq görməmişdim, mən onu xeyir zənn etdim. Və deyir ki, nə görmüsən? Və deyir, yaşasan sən də görəcəksən. Və sonra gördüyünü deyir ona. Və deyir, gördüm ki, bir dəstə insan oturub məsciddə namazı gözləyirlər. Halqa-halqa oturublar və hər halqada da bir kişi əlində daşlar. Onlara deyir ki, təsbih edin 100 dəfə. Onlar da təsbih edirlər. Təkbir edin 100 dəfə, onlar da təkbir edirlər. Lə iləhə illallah deyin 100 dəfə, onlar da lə iləhə illallah deyirlər. Allah həmd edin 100 dəfə, onlar da Allah həmd edirlər. Və beləcə sayırlar. Və Abdullah ibn Məsud deyir ki, onlara heç nə demədin. Deyir ki, yox, heç nə demədim, sənin rəyini gözlədim. Və bir rəvayətdə gəlir ki, sənin əmrini gözlədim. Və deyir ki, kaş ki onlara deyəydin ki, günahlarını saysınlar. Mən onların savablarını itirməyəcəyinə zəmanət verirəm. Və sonra gəlir məscidə və görür ki, həqiqətən həmin adamlar oturub bu formada zikr edirlər. Və deyir ki, onlara bu nə deyə etdiyinizi görürəm. Deyirlər ki, zikdaşlardır, onunla sayırıq, zikirləri sayırıq. Təsbih edirik, həmd edirik, təkbir edirik. Və deyir ki, onlara Abdullah ibn Məsud, kaş ki, öz günahlarınızı sayaydınız. Zəmanət verirəm ki, savablarınızdan heç nə itirməyəcəksiniz. Vay olsun sizə, ey Muhammedin ümməti, nə tez həlakınız gəldi. Hələ də Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri aramızdadır. Çoxdular. Peyğəmbər s.ə.v-in paltarı hələ sürümüyüb, qabları hələ sınmayıb. Nə tez gəldi sizin həlakınız? Və deyirlər ki, ey Əbu Abdurrahman, Abdullah ibn Məsudun kunyəsi idi. Deyirlər, ey Əbu Abdurrahman, biz xeyirdən başqa bir şey istəmirik. Yəni, ancaq xeyir istəyirik. Və deyir ki, nə qədər çox xeyir istəyən var, lakin ona çatmayıb. Peyğəmbər s.ə.v bizə xəbər verib ki, bir qövm olacaq, Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək. Və elə zənn edirəm ki, onların əksəriyyəti siz olacaqsınız. Siz ya Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətindən daha hidayət üzərində olan bir ümmətsiz, ya da ki, zəlalət qapısından insanlardansınız. Ona görə Amr ibn Səlmə deyir ki, sonra bu halqada olanların əksəriyyətini Nəhrəvan günü xavaricilərlə bizi öldürdüyünü gördüm. Bax, ki bir bidəyət, nisbi bir bidəyət. Nə üçün nisbidir? Çünki zikir özü özlüyündə şəriətin əmr etdiyi bir əməldir. Şəriətin əmr etdiyi bir feildir. Lakin onların etdiyi vasitə, bu zikri etdiyi forma şəriətə müxalif bir forma olduğu üçün onları hardan haraya daşıdı. Kiçik bir bidəətdən ta zəlalətin içinə saldı. Sonunda müsəlmanları qətl etməyə gətirdi. Ona görə də bu şəriət dedi ki, tamdır. Bu şəriət nə azaltmağa, nə də çoxaltmağa ehtiyac duymur. Sadəcə onda olan əmrlər, onda olan qadağalar var ki, insan bu əmrləri etdiyib, qadağalardan çəkinsə böyük bir xeyir içərisində olacaq. Allah Teala bizə bu xeyri verdikdən sonra onu bizimdən almasın, bizi bu xeyir üzərində sabit etsin, bizi bu xeyri əməl edib ona çağıranlardan etsin. Qulu mə təsməun və astaghfirullah li və ləkum və lisəl-müslimin kulludən fəstaghfirunə və ləqəl-rahim.